Роман Омельчук. Народився 1943 року. Місто Рівне. Батько. Ще в дошкільному віці після війни пригадую, як мама разом зі мною ходила до тюрми в Рівному. Колись це була чи не найбільш визначна будівля в місті, розташована на вулиці, по вулиці Сталінській, неподалік парку. Навколо території тюрми стояв дощаний паркан з колючим дротом і охоронцями на вишках. От, підходячи десь за метрів 50-100 від тюрми, мама й каже: «Дивись, Ромчику, он там, у верхньому віконечку за ґратами, визирає твій тато». Я дивився і нічого не бачив, тим паче, що мама перед тим попереджала дивитися слід крадькома, бо інакше стрілятимуть. Носили передачі, їх не брали, тільки насміхалися на запитання мами. «На курорт поїхав твой, на курорт!» Роки були голодні й холодні. Згадуються кілометрові черги за борошном біля ларка у парку імені Хрущова. Мама займала чергу, стояла і вночі, коли черга підходила, бігла за нами, аби товару дали і на нас, адже в одні руки видавали одну норму. В черзі доходило до сварок і бійок, оскільки здоровші й хамовиті лізли без черги. Мешкали ми на одній половині простої хати по вулиці Глибока, один з кухнею та просторою кімнатою. Друга половина хати складалася з маленької кімнати, де жив МГБшник Антон з дружиною Олею та двома дітьми. Невдовзі він зайшов до нас і, як господар становища, сказав мамі: «Ти, Надько, переходь в мою половину, а я займу твою». Мама погодилася, а приблизно через рік після вироку батькові нашу сім'ю, маму, мене та мого дворічного брата виселили на вулицю, а на наше місце заселили водія Івана. Антон дозволив нам перебути деякий час в кутку на кухні. Зрештою, ми залишилися без пристанища і без засобів для існування. Декілька років перебивалися в коридорах, на кухнях, у підсобках добрих людей. На осінь, коли я мав іти до школи, ми винайшли помешкання у якоїсь жінки на вулиці Глибока, 5. Оскільки мама працювала в нічну зміну і стопником в управлінні залізниці, мене будила в школу наша господиня. Годинників тоді не було, і якось вона відправила мене до школи посеред морозної зимової ночі. Як завжди, я пішов напрямки через Іудейський цвинтар, там зараз будинки і будівля Рівненської обласної державної адміністрації. Боявся собак, але їх, на щастя, не було, тож без пригод дістався до школи, яка ще не відчинилася. Людей навколо не було. Я повернув назад, пішов до будівлі по штамту. Черговий міліціонер всередину не пустив. Я мусив до відкриття школи ходити вулицею туди-сюди, аби не змерзнути. Після цього випадку мама вирішила змінити житло. Влітку 1952 року знайшла під найм по вулиці Литовській, 82, де ми прожили близько року. З тих часів згадую напівголодне життя. По стіні комори висіли кукурудзяні качани, якими з братом Володею лущили та їли, як кури. Було, сусідський пес вкусив мене за плече. Чомусь врізалися у пам'ять сильні дощі, коли я, йдучи зі школи, крізь громи й блискавки промокав до нитки. Згодом, оскільки сусідка мала хвору дочку, довелося змінювати і це житло. Після іще кількох переїздів нам нарешті пощастило. Поруч із хатою, де ми жили раніше, на вулиці Млинівська, стояв будинок 62. Там мешкала сім'я Примаків, а у підвалі будинку – француженка, в лапках Марія, з дітьми. Насправді вона була українкою, але вивезена до Німеччини, де, зустрівши такого ж українця, вийшла заміж. Після війни опинилася на частині території під протекторатом Франції. Наслухавшись совєтської пропаганди про комуністичний рай, Марія з трьома чи чотирма дітьми рушили в Україну, а от її чоловік повертатися на відріз відмовився. Запам'ятався, як Маріїн син Андрій малював на продаж гарні побутові жанрові сценки на склі. Отже, після кількох років життя в підвалі радянська влада виділила Марії квартиру, і підвал спорожнів. Хабар для управдома у вигляді самогонки дозволив нам заселитися у той підвал площею приблизно 15 метрів квадратних. І хоч він був вологий, із земляною долівкою, без води й електрики, а піч зайняла третину площі, це вже було щось постійне і ніби своє. Крім того, був кусок двору при дорозі, метрів 4 на 6, де ріс горіх. Пригадую, як ми перевозили на своє нове помешкання пожитки. Вони всі помістилися на двоколісному возику, який ми втрьох тягнули, почуваючись на 7-му небі від щастя. Нам, дітям, було цікаво переїжджати з місця на місце. Потім, за добрий Могорич, управдом таки прописав сім'ю врага народа у тому підвалі. Там ми прожили від 1952 до 1958 року. Спали ми утрьох на якомусь збитому з дощок тапчані. Замість матрацу солома, вкрита рядном. Ще тісніше стало, коли з'явилася Леся, мамина племінниця. А потім і Оля, моя тітка, що повернулася з концтабору і приїхала до нас влітку після звільнення. Тоді вже лягали впоперек ліжка. Інших меблів не було. Оля залишилася в моїй пам'яті як надзвичайно добра і щира людина. Саме Оля мені, малому хлопцеві, розповідала про боротьбу за незалежну Україну. Згадувала і про таборові повстання, як наші волинські дівчата лягали перед танками. Часто співала, та й нас навчила деяких пісень, а деякі перейняла від ув'язнених дівчат-гуцулок. Ось слова однієї такої пісні. Можливо, це таборова творчість. Високий город, де вітер віяв, там сумну пісню соснам співав, там сидів гуцо, сумно ридав. Своїй гуцулці він так сказав: чому не хочеш мене любити? Чому не хочеш для мене жить? Тобі клянуся, якщо не згину, буду любити, аж то загину. Тобі клянуся, я не покину, буду любити, аж то загину. Але слова ті вітер розвіяв, молодий гуцул про любку мріяв. Він чує голос: забудь ти мене, остав покої, я не для тебе. Молодий гуцул гори покинув, а на гуцулку проклін полину. Будьте прокляті, викарі очі, будьте прокляті, уста дівочі. Через матеріальну невлаштованість Ольга повернулася жити в Красноярськ. Відстань була великою, бачилися вкрай рідко, бо за кількадесят років Ольга приїжджала до нас, мабуть, не більше 3 разів. Однак із мамою вони листувалися більш-менш регулярно. У збережених листах Ольги так багато смутку. Давалися в знаки і складні 80-90 роки, і чужина. У Красноярську, за її словами, було тоді вкрай складно виживати. Ось деякі витримки з листів того часу, писаних до моєї мами. От проклята комуна, до чого вона довела? Я мучилася і в молодості, і тепер, як ті хамелеони поміняли шкуру, і далі мучать, і кінця ніякого не видно. Дорогенькі тіточко, в мене немає дня, щоб я не плакала, сильно обідно, що так тяжко прийшлося прожити, і ще останешся лежати в тій холодній сибірській землі. Яка то проклята дрань живе на Україні, а я страждаю тут. І завіщо? Ви знаєте, що я не стала нічого мовчати нікому. Напевно, посадять чи що, но вже немає сили ні до чого. Інший уривок. А тут весна, і треба що-то посадити в огороді, щоб не вмерти голодною смертю. Коли б не огород, то пенсії не хватило б. Нам ніхто ніякої компенсації не дав і не дасть. Які ми були, такі й осталися. Хоча би дали які проценти до пенсії за ті роки. Скільки я вже ходила до них, а зараз вже нема сили ходити. Коли б була знала, що так буде, то з тим була б і не займалася. Все надоїло, як гірка редька. По магазинах є все, но купити немає за що. Говорять, що чоловік повинен мати й жити на батьківщині, у батьківській хаті, і лягти відпочивати з своїми предками. А в мене нічого того немає і не буде. Осталися лише сльози. Ще один уривок. Не знаю, що буде далі. Сильно страшно. Ждати нічого доброго, і я вже не дочекаюся нічого. Одно шкода, що прийдеться лягти в чужую холодну землю. Ніхто мене не хотів слухати і считав, що дурна й нічого не розумію. От получилося, що я не маю змоги навіть померти на своїй рідній землі. То дуже тяжко. У 1980-х Ольга приїхала до нас у Рівне. Ми вже жили на вулиці, яка тоді іменувалася 17 вересня. Почувши у нас запис пісні на радянській платівці «Ой, видно село, широке село під горою, ой, там ішли стрільці, червоні стрільці до бою», вона похитала головою і прокоментувала, які там червоні. «Має бути, ой, там ішли стрільці, січові стрільці до бою». Отже, у 1950-х, коли ми жили у підвалі, довгими осінніми та зимовими вечорами чи на вихідні, мама пряла вовну, аби нас одягнути. Спершу сукала її на веретено, робила нитки, аби вив'язати з них шкарпетки, рукавиці чи светрики. Майже завжди підспівувала, здебільшого тужливих пісень. Голос вона мала чудовий. Ще дівчиною співала в церковному хорі, співала таких пісень, як «Не питай, чого в мене заплакані очі», романс на слова Івана Огієнка, «Бабусю старенька, зелений гай, пахуче поле, вівці мої, вівці». А серед улюбленої зелений сад, сад вишневий, розпускає віти, кругом ростуть і буяють пахучі квіти. У тім саду між гіллями висока могила, а в ній лежить, спочиває залюблена пара. Не дозволив батько й матір у церкві звінчатись. Вони пішли в сиру землю навіки з'єднатись. За батюшку був револьвер маленький, блискучий, а за дяка соловейку веселий, співучий. Мамині спогади були пов'язані здебільшого із її дитинством і молодістю, що припали на польські часи. Розказувала, як ходила міняти яйце на стрічку, як вона була найкращою жницею, про гарні стосунки із сусідками-чешками, і з повагою розповідала про заможних і працьовитих господарів-односельців. Не можу не згадати про відлуння російського фольклору, який залишився у пам'яті наших земляків після того, як там проходили москалі у період Першої світової війни. Цієї лічилки мама нас не вчила. Я почув її від неї десь наприкінці 70-х і, гадаю, для дослідників це може стати об'єктом вивчення. Передаю її на письмі так, як тоді говорили. Ене-бене ліде фора, і споймалі в лісу вора. Сталі резать, сталі біть, з кем останешся дружить. Поламалі ручки, ножки, і пустілі по дорожки. Хто йдет, не мінет, тот копеечку дает. Нам копеечки не надо, только вора искать надо. Щоб вижити після війни у місті, матір не лише працювала то істопником, то прибиральницею, а змушена була додатково крутитися. Десь від 53-го року почала провертати доволі ризиковані справи. На Рівненському базарі, зараз на тому місці будинок культури «Текстильник». Всупереч забороні селяни продавали телят. Купивши оте нелегальне теля, мама його різала, білувала, а тоді продавала м'ясо і шкіру. Клієнтів не бракувало, м'ясо розносила і пропонувала здебільшого державним службовцям. А от для нас ковбаса була чимсь неймовірним. У зв'язку з цим пригадую сусіда Пилипчука, як казали, переселенець із Холмщини, який виробляв і коптив ковбаси. А скриню з нами, з ними зачиняв на замок. Іноді його син Геннадій підгодовував мене і Володю, закинувши втіхаря під скриню кільце ковбаси. Дочекавшись, коли батько поїде з дому на базар, Геннадій закликав нас до себе, і, витягши кочергою здобич, ми смакували погризаною щурами і найсмачнішою у світі їжею. Відсутність цукерок ми компенсували збиранням обгорток фантиків, які чудово пахли. Коли мама зачиняла нас удома, щоб ми готували уроки, а сама йшла на роботу чи в магазин, я втікав через підземний хід з нашого підвалу, проповзав попід грубкою на вулицю. Прохід був вузенький і закладався кількома цеглинами. Влітку на канікулах ми пропадали на річці Усті. Там я навчився плавати, причому так, як не треба вчитися. А справа в тому, що спочатку я не плавав, а пірнав. От пірнаю я з одного берега, намацую руками дно, а тоді по річковому дні пропливаю, проповзую до протилежного, який намацую також руками, бо ж очі заплющені. От якось так вийшло, що я піднявся з води посеред річки, трохи розгубився, проте ковтнув повітря і допірнув до берега. Відтоді вже почав плавати. Там же на Усті ловили рибу примітивними, але дієвими способами. Брали кошики з лози, підходили до берега попід зарослі липихи і бовтали ногами. Потрапляли у кошик в'юни, линки, окуні. Цілорічних пригод на річці було вдосталь. Приміром, під час футболу вибив м'яч на течію. Під тиском гравців змушений був лізти в листопаді за м'ячем. Або, скажімо, якимсь дивом ми видивилися артилерійський снаряд у воді біля берега. 2 години праці, і ми витягли його з води і замаскували під мостом гіллями травою. Яким же було наше розчарування, коли на другий день сапери з міліцією забрали наше добро. Каталися ми на самокатах, змайстрованих власноруч із 2 дощок і 2 шарикопідшипників. Швидкість невелика, а шум неабиякий. У зв'язку з цим нам мав неприємний епізод. Поки водій відійшов, причепився з другого боку кабіни, присів на підніжку. Коли машина тільки набирала швидкість, їхати на такому самокаті було непогано. А коли почала прискорюватись, я перелякався і скочив з машини. Полетів по щебінці, сильно подершись, а водій, видно побачивши щось не те, спинив машину і кинувся навколо кабіни. Я хоч і був подертий, почав утікати. Уникнув маминого огляду, пересидівши у сусідському хліві до темряви. Але взимку проробляв щось подібне. На ковзанах, які прикручувалися дротами до взуття, чіплявся залізними гачками за автобуси. Довелося навіть проїхати, тримаючись за бампер бруківкою без снігу. Тільки іскри сипалися з-під ніг. Але те, що не відпустив тоді рук і не впав, врятувало, напевно, від біди. Будучи дитиною, я, звісно, не міг розуміти багатьох речей так, як належало. Але тепер, з висоти років, велику кількість деталей і ситуацій сприймаю як щоденний подвиг моєї матері. Світла пам'ять про неї завжди зі мною. І дуже часто спогади про батька є невід'ємною від її життя. Наведу один з таких фрагментів, десь із 1950-х років. У ящику з дерев'яних брусів Андрій Черешня переслав своєму пасенкові велосипед марки «Зіл». Андрій, чоловік маминої сестри Гані, бувши на спецпоселенні на Воркуті, працював машиністом тепловозу. Непогано заробляв, тож зміг придбати цю недосяжну для більшості тогочасних дітей мрію. Посилку ми отримали у Рівному на залізничній станції, але треба було доставити його за адресою у село Лоповше. Мама зібралася зі мною в дорогу. З якимись речами і велосипедом дісталися на окраїну міста до шляху на Дубно. Як велося, чекали на попутній транспорт, бо саме він тоді був основним видом сполучення. Або їдеш в кабіні з шофером, або зверху в кузові. До Дубенського перехрестя швидко трапилась машина, і нас зверху в кузові з велосипедом довіз якийсь чоловік. А далі з Дубна на млині в Демидівку, як затялося, нічого не їде. Аж трапився грузовик, вщерть завантажений. Що було робити? Мама садить мене в кабіну з колонками, наказавши мені вийти перед самою Демидівкою і чекати на неї, а сама вирішує їхати велосипедом. Отож рушили. Мені у кабіні було нецікаво. Майже нічого не видно. Страшенно смерділо бензином і маслами. Не те, що благодать у кузові, де можна підставити обличчя назустріч вітрові та спостерігати за неймовірними краєвидами. Їхали ми по розпеченому асфальті довгенько, адже машина була змушена час від часу обминати розсипане по дорозі збіжжя. Дорога у ті часи була вузькою, тільки по одному ряду в один бік, причому один бік використовували для сушіння зерна, яке колгоспники перемішували дерев'яними лопатами. Через це машина гальмувала, пропускаючи зустрічні машини, які об'їжджали збіжжя на шляху. Перед самою Демидівкою вийшов я з машини і став чекати маму. Майже втратив надію, але виходу не було. Аж під вечір побачив її, яка ось так, то йшовши, то їхавши, подолала десь біля 50 кілометрів. Тільки зараз я розумію, що була вона ледь жива, коли ми увійшли нарешті у Лопавшанську хату. Переночували, а на другий день, перш ніж повернути в Рівне, відвідали обійстя, де пройшли мамині молоді роки, хутір Медушів. Там і стояв будиночок, який мамина мама Текля Чайка змогла побудувати на гроші від пенсії за чоловіка, який загинув на фронті Першої світової війни. Про заслання мого батька у далекий Казахстан я знав, але, будучи дитиною, серйозно не усвідомлював, а сприймав ситуацію такою, якою вона була. Вже пізніше, після його смерті і після навчання в інституті, коли мене направляли на роботу, я свідомо вибрав саме Казахстан. У ті часи працювати за направленням було обов'язковим, адже диплом видавали лише через 2 роки після завершення навчання. Можливості для роботи, що їх мені запропонували, пролягали між Сибіром, Північним чи Далеким Сходом і Казахстаном. Я вибрав Казахстан. Там відбував покарання Шевченко. І мій батько. Загалом мої свідомі спогади про батька пов'язані, ясна річ, із тим часом, коли він повернувся з тюрми. Бо до 1956 року уявляв його здебільшого по фотографіях і родинних розповідях. Моя перша зустріч із татом відбулася влітку біля хати на вулиці Млинівська, 62 в Рівному, де ми жили у підвалі. Вже були шкільні канікули. З іншими дітьми ми гралися в околицях, мабуть, у війну. Я вискочив на ґрунтову вулицю Глибока і уздрів чоловіка, який йшов в моєму напрямку, одягнений усе темне, затепло для сезону, з валізою в руках і весь мішком за плечима. Я намірився бігти далі, розвернувся і раптом почув: «Ромку, це ти?» Я зупинився, обернувся, щось у ньому було знайоме. «Ти мене не впізнав? Я твій тато!» Мама ще не повернулася з роботи, і ми з братом Володею кілька годин порядкували з татом самі, а з її приходом почалася нова радісна зустріч і сяка така гостина. Пізніше заходили дехто з сусідів, віталися, перекидалися словом, а на другий день прийшли родичі – сестра Надія Михайлівна з чоловіком Лукашем Степановичем і з дітьми Лялею і Славком. Ми, діти, звикли до того, що від 1955 року до нашої хижі час від часу заходили люди різного віку і статі, здебільшого ще не старі, знайомі чи рідня з південних районів Рівненщини. Виглядали вони скромно і одноманітно, бо поверталися додому із місць радянської каторги. Довго не затримувалися, зазвичай ночували одну ніч на підлозі. У благенькому одязі кухфайки, якісь куці тужурки, кепки, чоботи, черевики, куртові штани. На рукавах і над колінами виділялися місця від колишніх зеківських номерів. Із примітивними чемоданчиками чи мішками відчувалося, що серед них панував дух взаєморозуміння і довіри, на відміну від навколишньої атмосфери страху і лицемірства. Словом, наш підвал перетворювався час від часу на перевалочний пункт. Після прибуття до Рівного чи Здолбунова вони змушені були десь перебути, доки не доберуться до свого села. Прості та енергійні люди, що вирвалися на волю і прагнули справді нового життя. Їхні очі іскрилися, обличчя були усміхнені. А от батькові очі, як я запам'ятав з моменту нашої першої зустрічі, були печальними. Ще тоді мене вразив його невимовно смутний, згаслий погляд. Вже пізніше він трошки ожив, почав радіти життю з сім'єю на батьківщині. Адже, крім клопотів, були у нас і радощі життя. Поруч парк, недалечко озеро, книжки, гітара, читання, шахи. Брат Володимир з баяном співали, ковзани, санки, самокати, возики та інший реманент робили самі з підручних матеріалів. Тоді все робили своїми руками, навіть взуття. Один із сезонів, маючи вже 10 років, я відходив у так званих чунях. Це творіння нагадувало галоші, склеєні умільцями з автомобільних гумових камер. Зимою ж вони одягалися на бурки, нагадували валянки із тканини і вати, а весною просто без бурок, на босі ноги, або ж застеляли соломою. Ноги від тих шин були чорніше чорної землі та холодні, як лід. Ще перебуваючи в неволі, батько вислав нам шахи, зроблені вручну з різних порід дерева якимось товаришем-зеком. Вони нам вважалися шедевром людського творіння. Це була найдорожча річ з усіх, якою ми володіли. Втім, якщо зважити на місце і час їхнього виготовлення, то це і є безцінна реліквія. Особливих дитячих подарунків з тюрми він не привіз. Але запам'яталися книжки «Кобзар» Тараса Шевченка і «Богдан Хмельницький» Івана Креп'якевича. Вони дотепер зберігаються у нас із татовою присвятою. Тараса Шевченка батько вважав генієм, творцем української нації, бо без Шевченка, завжди підкреслював батько, України вже б не існувало. Бувало, увечері перед сном голос для всієї сім'ї він читав Шевченкові твори, а часом твори Лесі Українки, Івана Франка, Василя Стефаника, Степана Рудницького, Гоголя. Батько завжди цінував книгу, купував книжки, попри перманентну потребу грошей. У шахи мене навчив грати Лукаш Степанович Березюк, чоловік рідної батькової сестри Надії. Лукаш мав доволі цікаву біографію, адже за Польщі був членом КПЗУ, пізніше служив у радянській армії. Потрапив у німецький полон, де, за його власними словами, перший раз досхочу наївся білого хліба з маслом. В полоні працював на заводах Дрездена, пережив килимове бомбардування союзників, коли неба не було видно, бо хмара за хмарою летіли бомбардувальники, зрівнюючи все з землею. після війни, чорно працюючи і не в змозі утримувати дружину з двома дітьми, завербувався на Херсонщину, але через півроку звідти утікав, бо ніякого заробітку там не виявилося. Саме тоді, 1949 року, коли березюки їхали на цей ілюзорний заробіток в Вербовку, у Дніпродзержинську побачили на пересильному пункті Юстина Омельчука. Поява батька змінила наше життя, суттєво вплинувши і на мене. Я звик до неуваги на материнські вимоги, прогулював шкільні заняття. До того ж, серед учнівського оточення побутували думки про непотрібність вищої освіти, адже і так можна заробити, будучи, приміром, шохвером чи шевцем. А ще усілякі вуличні розваги, особливо футбол, найбільш доступна і любима гра. Інакше кажучи, почував я себе досить незалежно, як писав Кодляревський. На все я злеє був проворний. І тут з приїздом батька все це мені урвалося. Не можу пригадати якогось особливого матеріального покращення, але в моральному, духовному сенсі сталися кардинальні зміни. Звісно, почалося все з дисципліни. Навчання без прогулів, підготовка до занять після уроків. Раніше я цьому приділяв не більше 30 хвилин після школи, а решту доробляв у школі, на ходу, під час перерв між уроками. Моя розхристана анархічна натура, протестуючи зсередини і капризуючи ззовні, поволі почала підтягуватися під розряд середньостатистичного школяра, а маючи хист до точних наук, я й увійшов в число успішних учнів. Через рік батько вибив із народної влади двокімнатну квартиру по вулиці 17 вересня 56, що на той час виглядала в наших очах князівським палацом, адже там була і підлога, і електрика, і холодна вода на подвір'ї в колонці, а на кухні газ у балонах, хоч самі кімнати опалювалися грубками, дровами чи вугіллям. Батько сам змайстрував шафу, стола, буфет, кілька етажерок, полиць, меблі у підвалі ми не мали, та й навіть місця там для них не знайшлося. А ще батько облагородив подвір'я, засадивши його фруктовими деревами, які так і простояли до зносу цієї нашої хати в 2014 році. Розхристаний дух не вивітрився з мене вповні, тож зі мною трапилося кілька пригод, що про те, дещо мене остудили. Так, навчаючись у 8 класі та граючи у футбол неподалік хати, вліз у суперечку і невеличку бійку між дворовими командами. Річ для дітей звична, та раптом увечері хтось стукає в наші двері. Якраз батько і відчинив їх. Виявляється, сусід привів свого заплаканого сина скаржитися, що ваш Роман побіл моєго сина. Я ж, вийшовши з кімнати, мав необережність ляпнути. Я його перший не трогав. Тоді батько повертається до мене і заціджує мене в писок, а непрошених гостей суворо попросив за двері. Тільки на другий день батько мені під вечір сказав: «Ромку, я тебе вдарив тільки за те, що ти сказав російською мовою. Тобі ясно?» Це був єдиний раз, коли батько застосував до мене фізичну силу. В інших випадках обходилося словесним вихованням. Насварив якось за те, що я підкидав кошеня до стелі. Принагідно слід додати, що якихось застережень щодо національності друзів чи товаришів батьки ніколи не висловлювали. Так, моїм сусідським товаришем був росіянин Едик. З ним ми тримали голубів і облазили чи не всі міські горища. У школі я ще деякий час притримувався старих дружбанів, аж доки не відбулися батьківські збори, куди прийшов батько. Це був шок не лише для мене, а й для учнів та учителів, бо там слово для промови узяв мій батько. На тлі звичних нудних промов він висловив вимогу негайно розібратися з групою учнів, яка зривала учбовий процес. Сам факт, коли хтось із батьків виступає та висловлює ті чи інші думки з приводу реального стану справ, був незбагненним, майже диким у тодішніх умовах. якщо врахувати, що до теми дисципліни батько додав слова про потребу виховання відповідальних громадян і патріотів своєї держави, своєї країни, можна спробувати відчути ту абсолютну тишу під час батькового виступу. Відтоді я відчував на собі скошені погляди вчителів, та й деякі учні почали сторонитися. «Ну, тебе і старий», – казали деякі після батьківських зборів. Ще від довоєнних часів батько слідкував за гігієною і нас до цього привчав. Не всі у ті далекі польські часи розуміли значення чистої провітреної оселі загартовування холодною водою. Завжди голився бритвою, яку гострив на шкіряному поясі. Цю бритву в 90-х я віддав у Рівненський краєзнавчий музей як належну Юстинові Омельчукові реліквію. Час дозвілля тато грав з нами в шахи, та й активний спорт також цінував. Вважав, що важливою є музична освіта, тому й направив Володимира в музичну школу. Зі мною, як старшокласником, було запізно вчитися музиці, тож на мою радість залишив мене в спокої. Спілкувався з усіма виключно літературною українською мовою. Співрозмовник зазвичай переходив на українську. Влітку всі разом відпочивали на березі Басівкутського озера, де інколи грали у сітківку, волейбол. Про своє перебування в УПА батько не згадував. А що про це знаємо? В основному від рідні. Тільки тепер прийшло розуміння, що батька шантажували висилкою сім'ї на каторгу. Хоча школу я завершив без медалі, відразу ж вступив у Харківський політехнічний інститут, успішно склавши 5 вступних іспитів. Порекомендував мені вибрати вуз і спеціальність турбінобудування саме батько, хоч я більше схилявся до модних тоді авіа та подібних спеціальностей. Приїхавши до Харкова поїздом Львів-Харків, о 5-й годині ранку я, маючи 17 років, був вражений потужністю міста, але воднораз і його буденною сірістю. Щойно вийшовши з вагона, уздрів таку картину. На трамвайних коліях перед вокзалом спав якийсь чолов'яга. Романтичний настрій, з яким я переїжджав Дніпро і не спав від хвилювання цілу ніч, почав вивітрюватися. Добрався до споруди Харківського політехнічного інституту, прийшов у приймальну комісію, отримав відмову в гуртожитку. На моє запитання, а де ж мені жити під час іспитів, отримав відповідь: «Живіть надіждою на поступлення в інститут». Добре, що я взяв рекомендаційний лист від моєї класної керівнички майор. У її сестри з чоловіком я й прожив той місяць. Було чудно і цікаво спостерігати за абітурієнтами з усього Радянського Союзу. Звернув увагу, що коли я казав, що приїхав з міста Ровно, це звучало ніби як щось усім знайоме. Можливо, далося в знаки радянське виховання в школах із обов'язковим прочитанням книжки «Ета била подробно». Я був серед тих одиниць, які розмовляли українською, зокрема на іспитах. Був свідком, як більшість абітурієнтів переходили на російську, але іспити провалили. Отже, здав я 3 іспити успішно. На 3-му на математиці мені здалося, що була спроба мене завалити. Проте вирішальним став 4-й твір. Твори я ніколи не писав, відбувавшись у школі списуванням. А тут змушений обирати між темами про комунізм, Леніна, природу України в поезіях українських радянських поетів. Добре, що згадав кілька строф Павла Тичини і Максима Рильського, той написав вкрай коротенький текст, причому будучи упевненим, що матиму 2. На моє здивування, через 2 дні побачив проти свого прізвища найвищу оцінку. Згадавши останній, 5-й іспит, успішно набрав у сумі 23 бали і пройшов за конкурсом. А тим часом, поки я здавав екзамени, мене розшукував деканат. А справа в тому, що приїхавши в Харків, я не подав звістки додому. Батько послав телеграму на ім'я ректора про зникнення сина, але отримав відповідь про те, що ваш син живий, успішно здає екзамени. Приїхав додому. Батько купив мені черевики, щось із одягу, і я повернувся в Харків, взявши із собою ще й 5 кілограмів сала для своїх добродіїв, що надали мені притулок. З початком навчання виділили місце в студентському гуртожитку «Гігант» – величезній будівлі на декілька тисяч мешканців. В кімнаті нас мешкало шестеро. Мої колеги по кімнаті були старшими за мене, члени КПРС. Усі вони – бувші випускники військових льотних училищ, достроково розпущені Хрущовим з правом безконкурсного вступу до вузів. За кілька вільних днів до початку навчання вони мене втягнули у спільний заробіток – розвантажувати вагони на товарній станції «Кагати». Перші два роки вчилися відповідно до нововведення Хрущова, без отрива від производства. Для мене, юнака, було досить важко. Зранку о 6-й підйом, робота в першу зміну на Харківському турбогенераторному заводі робітником, фрезерувальник, слюсар, токар, а від 18-ї до 22-ї години інститутські заняття. Проте, починаючи з 3-го курсу, навчання видавалось легким і безтурботним. Я влаштувався у студентське конструкторське бюро і, крім стипендії, мав додаткові 80-100 рублів, так що жив на широку ногу. Щоправда, раніше працюючи на ХТГЗ, заробляв від 70 до 120 рублів, що тоді мені видавалося фантастичними заробітками. Але все змінилося 10 жовтня 1964 року. Прийшла телеграма про те, що помер батько. Для мене це був надзвичайно потужний удар. Я відправив телеграму братові Володимирові, який у складі своєї студентської групи працював на колгоспних роботах і негайно виїхав у Рівне. Всю дорогу плакав за батьком. «Чого плачеш? За дівчиною?» – озвався до мене провідник. Приїхав і разом із дядьком Луцьком пішов на Дубенський цвинтар, щоб викопати могилу. Був дощ, копачі кривилися. Дядько сказав мені: «Ромку, дай хлопцям 2 рублі за роботу». Я дав. Поховали ми батька на другий день, в таку ж сльотаву погоду. Пам'ятаю батька у труні, спокійний, серйозний. І тут же спадає на думку, що у житті він завжди був заклопотаний, завжди перебував під тягарем матеріальної скрути. На моє прохання грав оркестр духових інструментів із РЗВА, де він останнім часом працював. Оркестру заплатили горілкою і закускою. Брат Володимир приїхав вже після похорону, бо довго довелося добиратися, а через день ми удвох повернулися до Харкова на навчання. Я був у відчаї. Не можу сказати, що антирадянські розмови лунали у нас вдома. Але дещо з такого батько, звісно, говорив. От, приміром, запам'яталося, як він, прийшовши з базару товкучки, розказує, що почув між людей нарікання на совєтів. Куфайки не можна купити, добра б вам не було. Або розказував анекдот про Рабіновича, який дає телеграму за кордон із лише 2 дозволених слів. «Гвалт, рятуйте!» Про совєтів і про своє ставлення до країни рад батько повторював: якби мені стільки сили, як злості, то вона, совєтська власть, ні секунди не існувала б. Говорив про освоєння земель Сибіру і Далекого Сходу українцями, про фізичне винищення українців комуністами, внаслідок чого українців стало на кілька десятків мільйонів менше. Скептично говорив про совєтську братню допомогу в лапках Угорщині 1956 року. Казав, що все це брехня і бійня. Батько ніколи не був байдужий до псевдопатріотичних, а тим паче екстремістських історій, які час від часу виринали в інформаційному полі підсовєтської дійсності. Завжди наголошував, що в абсолютно переважній більшості це була свідома робота провокаторів з метою виявлення і ліквідації потенційних окремих осіб чи груп, здатних до реального протесту. Якось почали говорити про те, що якісь студенти розповсюджували листівки антирадянського змісту і, зрозуміло, їх арештували. Батько висловлював обурення, будучи переконаним, що це все організувало КДБ з метою репресій проти найбільш свідомих українців. А нам особливо наголошував, що в радянських умовах треба боротися лише одним способом – читати Шевченка, мислити за Шевченком і говорити тільки українською мовою. Десь у класі 9-му, коли я був школярем, батько шокував мене сентенцією про те, що нас, українців, мало би бути не 40, а 100 мільйонів. Як аргумент був екскурс в історію, починаючи від Хмельниччини і часів Мазепи, а далі Перша світова, УНР, Друга світова, та й загалом людожерна московська політика, що спричинила астрономічні втрати українського народу. Незабутими були й часи бездержавності за Польщі, операція «Вісла», заселення України московитами, вербовка нашого народу на цілину. Вважав, що прийде час дезінтеграції Росії, і до того слід бути готовим, а також пам'ятати про історичні етнічні землі не лише на Заході, а й на Сході та Півночі. Це Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Берестещина, Кубань та інші. Особливою ненавистю палав батько до вождя світового пролетаріату, якого називав червоним імперіалістом, кривавим азійським деспотом монголоїдного походження. Казав, що всі неподобства в світі, криваві конфлікти провокуються Москвою. Батько ніколи не розповідав про арешти слідства. Але одного разу, здається, рік був 1960-й, при розмові про спорт, він згадав, що в армії займався гімнастикою і що це йому пізніше допомогло в скрутних обставинах. При цьому розповів, як слідчі з підручними його катували. Руки заламують у такий спосіб, що одна рука зверху вивертається поза головою за спину, а друга рука за спиною заламується і підтягується до першої знизу, а тоді вдягають наручники. Від такого дикий біль і оніміння в суглобах, а далі накидають через голову гумовий мішок і зав'язують його тісно по поясниці, ніби загерметизовують. За кілька хвилин задихаєшся, рвуться легені, втрачаєш свідомість, через рот і ніс бризкає кров. Тоді мішок знімають, відливають водою. Процедура повторюється. Коли я був в 10 класі, батько приніс журнал «Москва» з надрукованою там повністю з повістю Солженіцина «Один день Івана Денисовича». Я прочитав її на рекомендацію тата, аби знати про табори не лише з його слів. Втім, батько трішки розповідав про власне таборове життя. Ось одна з таких історій. Цитата. Початок цитати. «Ще до того, як здох Сталін, в тюрмі порядкували кримінальники. Ну, а наші західняки їм не хотіли підкорятися. Весь час існували конфлікти і криваві розбірки. Було, приходить до мене земляк один і каже, що наростає війна. З якоїсь вигаданої причини група кримінальників-кавказців вимагає від нього і друзів продукти і таке інше». А цей наш хлопака був такий собі невисокий, але цупкий. Після переговорів з бандитами, які були марними, кажу до нашого хлопа. Так і так. Пропонують поєдинок один на один з тобою. Хто виграє, той і правий. Що скажеш? А він мені, добре, буду битися. Отож, десь ввечері зійшлися дві сторони, посередині бійці. Щойно зійшлися, наш хлоп як крутнувся і як пальнув головою того супротивника в живіт, так той перекинувся і впав. Ну тут кавказька бандота витягує ножі і до нас, а наші хлопці, відповідно, як блиснули до них, там і ножі були, і піки, і сокири, тоді знітилися і дали ходу назад. З того часу до нас боялися лізти. Такі сутички траплялися час від часу, а за описаний поєдинок батько був удостоєний бура. Бур – це барак усіленого режиму. Навіть серед нашого брата, розповідав свого часу батько, з часом прижився блат. Наприклад, у їдальні зазвичай кухар черпає і подає у віконця баланду всім зекам, хто стоїть у черзі. Черпає звичайним жестом, в ківшику майже сама вода баланда. А як бачить свого, скажімо, земляка, який йому оком моргне, тоді повар черпак глибше в казан опускає. І крім баланди у миску потрапляє щось із картоплі чи іншого. І так було по різних напрямках життя буття в таборі. Більшість повинна була важко працювати, віддаючи частину пайки та заробітної плати привілейованим бандитам, які тримали владу в таборі і з якими табірна адміністрація ділилася владою. Коли помер Сталін, серед зеків панував тріумф. Табір гримів радісними вигуками, а охоронці не дуже переконливо, а ніби зіщулившись, закликали до тиші. Вже після падіння СРСР до мене підходили люди, котрі знали батька. Вони завжди виказували слова пошани до Юстина Омельчука, підкреслювали його помітну роль у перипетіях минулих років. Як свідчать наші ув'язнені, зокрема Олександр Кальчук із села Мізоч, батько у тюрмі для багатьох був авторитетом і, по суті, одним із керівників українського гурту в'язнів. На початку 90-х розповідав мені про батька і Мелетій Войтюк. Мелетій Войтюк 44-го року засуджений був на 20 років каторги. Справа Войтюка зберігається в ГДА СБУ в місті Рівне. Він був головою Рівненського обласного братства вояків УПА у 1992-93 роках. Родом із села Лебеди Рівненської області 1925 року народження. Помер в 93-му році в селі Ставки Рівненської області. 6 вересня 1992 року Мелетій Войтюк, тодішній голова Рівненського обласного братства вояків УПА, підготував акцію вшанування борців за волю України у своєму селі Ставки і запросив керівництво міського народного руху України. Там, на урочистостях, я з ним і познайомився. А після мого виступу на мітингу Мелетій підійшов до мене і повідомив, що знав мого батька у Джесказганському концтаборі. Тут же запросив мене додому, познайомив із дружиною і дочкою, показав своє господарство, посаджений ним сад на покинутих горбаках. Була неділя, я мусив повертатися у Вараж, тоді місто Кузнєцовськ. Тому більш докладну розмову відклав на потім. На жаль, у скорім часі мені зателефонувала дружина пана Войтюка і сказала, що він у лікарні в критичному стані. Я негайно виїхав у Клевенську райлікарню. Ми побачилися з ним у палаті, але того ж дня Мелетій помер. На жаль, розмова про батька була усною. Заприязнилися Юстин із Мелетієм у Казахстані. І крім того, що Юстин Омельчук був розумною ідейною людиною, Мелетій сказав, а величали ми його по-козацьки батьком.